ท่านนักศึกษาผู้สนใจในธรรมทั้งหลายผมอยากจะบรรยายโดยหัวข้อที่ว่าธรรมะนั่นเหมือนแผ่นดินอย่างซ้ำแล้วซ้ำอีกเรามีความรู้เรื่องธรรมะเรื่องศาสนากันมากแง่มากมุมจนเฟ้อได้ประโยชน์อะไรไม่ใส่จะได้ทั้งที่รู้มากดังนั้นอยากจะเน้นในความหมายประเด็นใดประเด็นหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้มันชัดเจนให้มันเห็นจริงในข้อนั้นให้มากที่สุดธรรมะจึงจะเป็นประโยชน์ได้จริงเดี๋ยวนี้มันพลาดที่เล่ามามันก็พลาดแล้วมันก็กำลังจะพลาดพลาดต่อไปอีกเพราะไม่พยายามที่จะทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนในแง่ใดแง่หนึ่งทีนี้ก็จะพูดกันโดยหัวข้อใหญ่ที่ว่าธรรมะนั้นมันเหมือนแผ่นดินให้รู้จักเห็นประโยชน์ของธรรมะมันจะได้เห็นความจำเป็นของธรรมะจะได้รักธรรมะหรือสนใจธรรมะให้มันยิ่งขึ้นไปที่จริงคำว่าธรรมะคำเดียวนะมันพอแต่มันมีแง่มุมต่างๆให้เราศึกษาที่เราก็จับในความสำคัญไม่ค่อยจะได้ถ้ามันจริงกล้าขอให้ทำในใจไว้เสมอว่าจะมีธรรมะลักษณะเหมือนกับแผ่นดินเพราะว่าถ้าเราไม่มีแผ่นดินเราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยไม่มีที่อาศัยแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรกันมันก็เท่ากับตายหรือว่ามันยิ่งกว่าตายครูบาอาจารย์เขาด้วยอุปมากันมากมายเกี่ยวกับธรรมะอย่างธรรมะนี่เหมือนกับอาหารธรรมะเหมือนกับเครื่องนุ่งห่มธรรมะเหมือนกับที่อยู่อาศัยธรรมะเหมือนกับยาแก้โรคคือปัจจัยสี่ที่เรารู้จักกันดีธรรมะเหมือนกับอาหารก็เกี่ยวกับอาหารทางจิตใจถ้าจิตใจไม่มีอาหารมันก็ไม่เป็นจิตใจไม่เป็นจิตใจอย่างมนุษย์ที่จะมีความสงบสุขได้เพราะธรรมะเหมือนกับเครื่องนุ่งห่มไม่มีธรรมะก็เหมือนกับคนเปลือยกายคือคนไม่ละอายมันต้องมีธรรมะมันจะมีเครื่องปกติไม่มีสิ่งที่ควรละอายนั่นมันเปิดเผยออกมาเมื่อธรรมะเมื่อเครื่องลมพรมปกติร่างกายนี่จะเปิดเผยส่วนที่ควรละอายธรรมะมันจึงอยู่อาศัยเมื่อจิตใจนี่มันต้องมีที่พักผ่อนมีที่อาศัยมีที่ก่อนเริ่มจากสิ่งที่เบียดเบียนจิตใจก็คือธรรมะมันก็ห้องหับถ้าจิตใจยังอยู่อาศัยธรรมะเหมือนกับยาแก้โรคนี่ก็เห็นได้ง่ายไม่ยากจำเป็นโรคทางจิตหรือโรคทางวิญญาณทีนี้ผมอยากจะพูดแน่นในข้อจะธรรมะเหมือนแผ่นดินให้มันกินความได้หมดเป็นความคิดนี้ขึ้นมาอีกหมายความว่าแผ่นดินนี่มันก็ให้อาหารให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัย เพราะฉะนั้นให้ยาแก้โรคกันเพราะว่าเราเอามาจากแผ่นดินเราก็ปลูกขึ้นมาจากแผ่นดินสิ่งเหล่านี้มันก็งอกงามอยู่ในแผ่นดินที่คำว่าแผ่นดินทั้งหมดควรจะถือว่ามีใจความกว้างขวางที่สุดแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าไม่มีแผ่นดินแล้วมันไม่รู้จะอยู่บนอะไรจะพลัดตกตายหมดก็ให้สนใจธรรมะในง่ายนี้จนตลอดเวลาที่จะพูดจากันที่นี่ในครั้งแรกก็พูดว่าธรรมะนั้นเสมอด้วยแผ่นดินพอสมควรนะการจัดการกับแผ่นดินนั่นน่ะมันคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะเลยธรรมะเนี่ยจะเป็นหน้าที่แผ่นดินคือธรรมะจัดการกับแผ่นดินนั่นคือหน้าที่ธรรมะในฐานะเป็นหน้าที่หน้าที่นี่มันจะมีผลโดยสมควรแก่หน้าที่มีผลก็คือธรรมะธรรมะในฐานะที่มันเป็นผลที่วันนี้จะว่าโดยหัวข้อย่อยนี่ว่าหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทหน้าที่คือธรรมะขยายความออกไปเป็นการปฏิบัติธรรมะปฏิบัติหน้าที่แต่หน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทหน้าที่นั้นมีหลายแบบก็แยกไปได้หลายแขนงคือหลายระดับแต่ว่าทุกระดับทุกแขนงมันมีความมุ่งหมายในที่สุดอย่างเดียวกันคือความรอดอยู่ได้คำว่าความรอดอยู่ได้หรือความรอดเฉยๆก็ได้มีความสำคัญมากเรียกเป็นภาษาไทยไม่ค่อยคลั่งไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นภาษาบาลีเรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นท่านก็เลยศักดิ์สิทธิ์รู้จักความรู้จักภาษาไทยความรอดเนี่ยมันเป็นความหมายพิเศษก็คือให้ชื่อเป็นคำบัญญัติเฉพาะคำหนึ่งที่มีความสำคัญมากก็คือใช้คำนี้กันทุกศาสนาไม่ว่ามันจะด้วยภาษาอื่นๆที่แปลกหูแต่ความหมายใจความมันอยู่ที่ความรอดชนชาติต่างๆในประเทศอินเดียทวีปเอเชียนี่มีศาสนามากมายหลายศาสนาปลายทางศาสนาคือความรอดที่ไปทางตะวันตกก็ล้วนแต่ความรอดพระเจ้านั่นคือความรอดมันคือการทำความรอดเฉยๆในคำพีของพวกคริสเตียนจะพบคำว่าความรอดกล่าวหมดเช่นเดียวกับอะไรพุทธศาสนาแล้วจะพบคำว่าความหลุดพ้นความรอดความอันมุดเนี่ยกล่าวไปหมดเพื่อให้จำห่อว่าในฐานะเป็นคำที่ควรสนใจและประหลาดด้วยจุดหมายปลายทางไปรวมกันอยู่ที่นั่นแม้ว่าจะตั้งต้นจากจุดที่ต่างๆกันในลักษณะที่ต่างๆกันหลายๆระดับแต่ว่าจะไปพบจุดสุดท้ายกันที่ความรอดและถ้าเราจะขยับเข้ามาความรอดนี่ก็มีความหมายได้หลายแบบทุกแบบน่าจะรอดไปจากปัญหาเล็กเล็กน้อยน้อยอันตรายเล็กน้อยน้อยรอดออกมาจากความยากจนรอดจากความเจ็บป่วยรักษาหายหรือไม่จะแต่จะรอดตายอย่างธรรมดาสามัญคือตายทางร่างกายนี่ก็เรียกความรอดได้ ในทางศาสนานั้นเขาเล็งถึงความรอดทางวิญญาณไม่ใช่เกี่ยวกับความตายหรือไม่ตายคือว่าอยู่ที่นี่ไม่ตายดีกว่าแล้วจะมีจิตใจที่รอดจะได้มันจากสิ่งที่มันผูกวัดรัดรึงหรือประมาณชีวิตหลุดพ้นในพุทธศาสนาไม่ต้องตายไม่ต้องรอต่อตายแล้วจึงจะทุกข์จึงจะรอดเป็นที่รอดได้บางทีจะไปอ่านพบถ้อยคำในศาสนาอื่นรอดต่อตายแล้วตายแล้วรอดไปอยู่กับพระเจ้าในต่อก็มีนั่นเป็นถ้อยคำที่ท่านต้นไว้สอนกับพวกที่เขาเชื่อว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นยิ่งเขาก็มุ่งหมายความรอดชนิดที่ไม่รู้จักตายมีจิตใจชนิดที่อยู่เหนือความตายถ้าจะอยู่ที่นี่ก็เรียกว่ารอดนี่คำว่าความรอดหรือความหลุดพ้นหรือมีมุตติเป็นจุดหมายปลายทางของหน้าที่ทุกอย่างตั้งแต่หน้าที่ของลูกเด็กๆอมมือมันก็ทำอะไรก็มันไปตามที่มันจะรอดจากสิ่งที่มันต้องการจะรอดขึ้นมาเรียนหนังสือนะเพื่อรอดจากความยากลำบากเพราะไม่รู้หนังสือทำงานอาชีพก็เพื่อรอดจากความยากจนนั้นหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทนี่จะเล็งกันในลักษณะหลายแง่หลายรูปไหนมันก็เพื่อความรอดที่สุดท่านจึงถือว่าหน้าที่ตามแบบพุทธบริษัทนี่มันครอบคลุมหน้าที่ทั้งหลายในบรรดาคำที่เรียกว่าหน้าที่ขอให้ทำหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทให้ถูกต้องซึ่งจะมาพูดกันแล้วพูดกันอีกอย่างซ้ำซากแต่ว่าจะขยายความให้มันชัดและมันกว้างออกไปให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้เข้าใจคำนี้กันได้มันจึงขอร้องให้พิจารณาอย่างละเอียดคืออย่าทำเรื่องเล่นแต่ทำพูดชนิดนี้แล้วทีนี้เราจะลองพูดกันถึงหัวข้อที่ว่าไอ้หน้าที่แบบพุทธบริษัทนั่นมันเป็นอย่างไรเนี่ยจะมีครอบคลุมได้กว้างขวางอย่างไรบางคนอาจจะยังไม่ทราบความหมายของคำว่าบริษัทหรือพุทธบริษัทก็ได้หรือก็ถือว่าทราบความหมายนั้นแล้วตามที่รู้กันอยู่ว่ามันก็คือผู้ที่ถือพุทธศาสนามันเรียนภาษาคำจะบ้างในบางคำก็ดีเหมือนกันบริษัทที่แปลว่านั่งกันเป็นวงรอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งบริแปลว่ารอบสัตว์แปลว่านั่งบริษัทก็นั่งเป็นวงรอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่สำคัญหรือว่าเป็นวัตถุประสงค์แล้วก็มันนั่งพิจารณากันโดยมีสิ่งนั้นเป็นวัตถุประสงค์ไม่ต้องเป็นวัตถุก็ได้ที่เป็นอุดมคติอันใดอันหนึ่งเป็นหลักความคิดอันใดอันหนึ่งหรือวัตถุประสงค์ที่ปรารถนาอันใดอันหนึ่งแล้วก็มานั่งกันรอบวัตถุประสงค์อันนั้นคือนั่งพิจารณากันรอบคำนี้น่าจะมาใช้ในภาษาไทยเช่นตั้งบริษัทค้าขายอะไรก็ตาม คำนั้นมันก็ยังมีความหมายอย่างเดิมที่คนมากมากเข้ามารวมกันนั่งศึกษาหารือกันเพื่อวัตถุประสงค์อันใดอันหนึ่งนี่เรียกว่าบริษัทตั้งบริษัทนี่ก็ตรงตามความหมายเดิมเดี๋ยวนี้เรามีคำว่าพุทธบริษัทก็คือนั่งกันเป็นวงรอบๆพุทธะในพุทธะนี่ก็มีปัญหาหลายชั้นพุทธะของลูกเด็กๆพุทธะของผู้ใหญ่แล้วแต่ไม่มีการศึกษาไม่มีการเห็นธรรมะกระทั่งถึงพุทธะของผู้ที่เห็นธรรมะแล้วพุทธะนี่ก็มีหลายแบบหลายลักษณะเดี๋ยวนี้เราเล็งถึงพระพุทธเจ้าที่แท้จริงกันแล้วกันแท้จริงสำหรับคนแรกศึกษาแท้จริงสำหรับคนที่ศึกษาพอรู้คนแล้วแท้จริงสำหรับผู้บรรลุธรรมะแล้วความหมายก็ยังคงเดิมสำหรับคำว่าพุทธะก็เขาเล็งถึงบุคคลที่รู้นึกตื่นหรือเบิกบานคำนี้ในภาษาบาลีตามปกติที่ชาวบ้านใช้กันอยู่นั่นหมายถึงการตื่นนอนคือไม่หลับไหลตื่นอยู่ไม่หลับไหลหรือว่าตื่นนอนนั่นแหละคือคำนี้ที่ต่อมาในคำธรรมดาของชาวบ้านนั้นก็จะเปลี่ยนมาเป็นคำทางศาสนาหรือเมื่อมีการรู้ธรรมะอันลึกจะมาสอนมาพูดเขาไม่ได้ตั้งคำใหม่ขึ้นมาเอาคำเดิมชาวบ้านท่าพูดจาแล้วมาใช้ก็จะให้ความหมายมันเป็นในตัวทางสูงคือทางจิตทางวิญญาณที่คำว่าถนนนี่ก็ไปใช้เป็นชื่อมากเลยองค์แปดท่านปฏิบัติไปนิพพานการว่าเย็นไม่ร้อนเนี่ยเอามาเป็นชื่อของนิพพานคำว่าผู้ตื่นนอนเนี่ยเอามาใช้เป็นชื่อของพุทธะมันพุทธะมีความหมายว่าตื่นจากหลับคือโง่คือไม่รู้คืออวิชชาคือกิเลสตับทั้งหลายหลับอยู่ด้วยอวิชชาที่การตื่นนอนขึ้นมาได้ก็นั่นเรียกว่าพุทธะนั่นเป็นคนที่ไม่หลับถ้าหลับอยู่มันไม่มีทางจะรู้อะไรได้ไม่รู้สึกอะไรได้นี่พวกหลับอยู่มาตื่นมาแล้วมันก็รู้สึกได้คือเป็นผู้รู้คนที่เบิกบานแจ่มใสสดใสเป็นสุขนี่มันเป็นในความหมายที่เลื่อนออกไปอีกทีเดินโดยถือว่าไอ้หลับมันก็งวงเงียมันก็หุบอยู่ไม่เบิกบานพอตื่นมันก็เบิกบานที่เราจะต้องรู้ทำความทำนี้ให้ลึกถึงรากของธรรมคือภาษาพระพุทธะนี่หมายถึงสิ่งนั้นเราคำธรรมดาไปใช้เป็นคำพิเศษคำทางศาสนามีความหมายทางจิตทางวิญญาณที่สูงขึ้นไปจนเราเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าที่เรามีความเชื่อมีความเลื่อมใสมีความอะไรสำหรับยึดมั่นถือมั่นเพื่อก่อนแต่ที่จะได้ศึกษาคำนี้โดยละเอียดทั้งจริงไม่เคยรู้กันว่าโดยละเอียดนั้นมันหมายถึงอะไรทางภาษาพูดหมายถึงอะไรจะทำเป็นภาษาพิเศษอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมพระพุทธเจ้านี่ก็กลายเป็นธรรมไปเป็นถ้าเป็นธรรมหมายถึงตัวธรรมไม่ใช่บุคคลมันก็เป็นธรรมะสำหรับทำให้บุคคลตื่น จากหลับคือกิเลสนี่เองเมื่อดับกิเลสได้ดับความทุกข์ได้ธรรมะนั่นแหละคือพุทธะพุทธะนั่นแหละคือธรรมะนั่นจึงไม่หนีไปจากในความหมายของคำตามรากศัพท์ก็ทำคำนี้ที่ว่าตื่นนอนมีตื่นจากหลับคือกิเลสก็ตื่นรู้ก็ตื่นเบิกบานเป็นพุทธบริษัทเป็นผู้นั่งแวดล้อมรอบๆพุทธะถ้าพูดทางวัตถุก็หมายถึงไปนั่งแวดล้อมรอบบุคคลที่เรียกกันว่าพระพุทธเจ้าถ้าถือความหมายทางวัตถุอย่างนี้มันก็ล่มเหลวหมดเป็นไปไม่ได้คือไม่มีพระพุทธเจ้ามาประทับให้เรานั่งแวดล้อมทั้งความเป็นพุทธบริษัทก็มีไม่ได้ก็เป็นการล่มละลายหมดเดี๋ยวนี้ความเป็นพุทธบริษัทยังมีอยู่ได้นั้นเราก็ต้องมีพุทธะมาอยู่ตรงจุดศูนย์กลางที่จะนั่งแวดล้อมได้จึงคือธรรมะธรรมะคือพุทธะพุทธะคือธรรมะจะเอาธรรมะนี่จะเป็นจุดศูนย์กลางก็เป็นวัตถุประสงค์ที่จะนั่งล้อมกันคือพิจารณาศึกษาอยู่เป็นประจำจะเพ่งผลทางปลายทางเป็นความรอดนั่นก็เป็นธรรมะด้วยเหมือนกันเป็นเครื่องช่วยให้มีความหวังพระธรรมะคือความรอดก็เป็นจุดศูนย์กลางสำหรับจะประสงค์มุ่งหมายถ้าไปถึงในด้านพุทธบริษัทต้องมีความรู้สึกคิดนึกอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็จะยังคงมีอยู่ให้จนกระทั่งทุกวันนี้ที่ต่อไปนะฮะสำหรับคนจะได้นั่งแวดล้อมก็ได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทเดี๋ยวนี้เป็นพุทธบริษัทกันตามภาษาพูดองค์ประสัทแต่ว่าปากพูดแม้ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติให้ดีกว่านั้นก็ไม่รู้จะทำอย่างไรต้องให้มีจิตใจมุ่งหมายที่จะอยู่รอบๆจุดกลางอันหนึ่งคือธรรมะที่จะช่วยดับความทุกข์ให้ได้ที่ทรงคนว่ายเมื่อตกไปในที่ชั่วแล้วแต่จะขยายความไปเดี๋ยวนี้เรามารู้จักคำว่าพุทธบริษัทกันเสียก่อนท่านจะหมายถึงภิกษุหรือภิกษุณีก็ได้จะหมายถึงอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ได้เรียกว่าพุทธบริษัทสี่ได้ด้วยกันหนึ่งนั้นคือพราวาสก็ได้บรรพชิตก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แม้สามัญเลยนี่ยังไม่เป็นภิกษุภิกษุณีก็ได้ถ้าว่าเขารวมไว้ในคำว่าภิกษุหรือภิกษุณีแต่ว่าเราจะถือเอาเพียงกับว่าชื่อสมมติอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องสมมติอยู่เรื่อยไปอ่ะพระภิกษุภิกษุณีวาสกวัตกาเป็นพุทธบริษัทนั่นก็โดยสมมติอย่างที่เผยอยู่เรื่อยไปนั้นภิกษุณีวาสกวัตกาจะต้องทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นแหละมันจึงจะมีความเป็นพุทธบริษัทขึ้นมาเนี่ยเสียเวลาพูดถึงคำว่าพุทธบริษัทกันเสียหน่อยก่อนก็จะได้รู้ว่าไอ้หน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทนั้นเป็นอย่างไรคำตอบก็เหมือนกับกำปั้นทุบดินไม่มีทางผิดของพุทธะเราผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธบริษัทก็คือผู้ที่ทั้งหน้าทั้งตาทำให้ต้น เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาอีกนั่นเองถ้าอยากจะเป็นพุทธบริษัทกันจริงๆพยายามทำให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานขึ้นมาได้จริงๆที่แล้วมานะมันเป็นแต่ทะเบียนจดทะเบียนเป็นพุทธบริษัทที่หน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทจะมีใจความว่าทำให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานคำว่าเบิกบานนั้นมันเป็นคำที่น่าสนใจกว่าคือว่าน่าสนุกฟังดูน่าสนุกในผู้รู้ผู้ตื่นนี่ก็ยังไม่น่าสนุกแต่มันต้องรู้หรือต้องตื่นกันเสียก่อนจึงจะเบิกบานที่มาดูถึงข้อที่จะทำให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานให้ละเอียดลงไปอีกหมายถึงดับทุกข์ความดับทุกข์เป็นเป้าหมายสำคัญรู้หรือตื่นในข้อนี้แล้วก็ได้ผลเป็นความดับทุกข์ถ้าดับทุกข์ไม่ได้ไม่มีทางจะเบิกบานข้อให้มุ่งหมายมันเป็นข้อที่จะดับทุกข์ในด้านถ้าใครมีความทุกข์อย่างไรก็เอาออกมาทำการสะสางแก้ไขให้มันดับให้ได้เหมือนที่เรากำลังทำอยู่นี่เวลานี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งการทำความดับทุกข์อย่างน้อยที่สุดก็เป็นขั้นต้นที่สุดคือศึกษารู้ว่าจะระดับกันอย่างไรทุกบริษัทก็มีหน้าที่ที่จะดับทุกข์เป็นข้อแรกที่นี่ก็อยากจะกล่าวไปตามหลักของจริยธรรมที่เขาคิดกันไว้ดีแล้วมันมีคำหนึ่งคือความที่ความสมบูรณ์ความเต็มเปี่ยมหรือความสมบูรณ์มันเป็นความหมายของพระอรหันต์คำว่าเต็มหรือสมบูรณ์หรือเพอร์เฟกต์มันเป็นความหมายคำว่าพระอรหันต์พระอรหันต์แปลว่าเต็มหรือสมบูรณ์หน้าที่นี้ก็เลยขยายความออกไปเป็นการทำให้เต็มหรือสมบูรณ์แทนความเป็นมนุษย์ถ้าพูดว่าเดี๋ยวนี้ยังเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์คือเป็นคนที่ยังไม่เต็มความเป็นคนก็เป็นคำด่าที่ร้ายแรงมากแต่ที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นจะด่าหรือไม่ด่าก็สุดแท้เมื่อยังไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานนี่มันยังไม่เต็มไม่เต็มคนไม่เต็มความเป็นมนุษย์ถ้าเต็มความเป็นมนุษย์ก็เป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้ใครกล้าบอกตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์บ้างก็แปลว่ายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็คือยังไม่เต็มน่าจะต้องทำความพยายามต่อไปให้มีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์ในทางวิญญาณมากกว่าไม่ได้หมายถึงเรื่องหนังร่างกายแต่หมายถึงความเต็มในทางจิตในทางวิญญาณนั่นคือหมายถึงความรู้ที่เต็มหรือการปฏิบัติที่มันเต็มมันได้รับผลของความต้องการปฏิบัติที่เต็มคือมีความเป็นมนุษย์ที่เต็มมันอยู่ที่ตรงนั้นถ้าใครรู้สึกว่าถูกด่าอย่างมากเมื่อมีใครมาว่าเราว่ายังไม่เต็มคนนี้ยังไม่เต็มก็รีบทำให้มันเต็มทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้ตัวเองเต็มเต็มความเป็นมนุษย์เต็มความเป็นคนไปได้เมื่อยังขาดอยู่ยังไม่รู้อะไรอยู่ยังอะไรอยู่ก็จะยังขาดอยู่ทุกสิ่งใดที่เป็นความเต็มความเป็นมนุษย์ก็จะต้องรีบทำส่วนนั้นสิ่งนั้นเท่านั้นก็พอไม่ต้องมากไปกว่านั้นไม่ต้องมากไปกว่าความเต็มเปี่ยมความเป็นมนุษย์ ตรงนั้นมันเพ้อมันจะว่าช่วงด้วยทนานไอ้ที่มันล้นทนานก็ไม่ต้องการเอาแต่ที่ว่าทนานหนึ่งนี่มันเต็มมีความเป็นมนุษย์ของเรานี่มันก็เหมือนกับทนานในเครื่องวัดอันหนึ่งเราต้องทำให้เต็มที่ก็ดูต่อไปถึงหน้าที่ที่ทำให้เต็มเรายืมหลักจริยธรรมหนึ่งสากลเราใช้ได้ดีอีกต่อไปอีกก็ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แต่หน้าที่นั่นแหละคือเต็มจะทำหน้าที่นั่นนี่เพื่อตัวกูของกูเพราะนั้นมันยังหิวอยู่ใช่ไหมถ้าทำอะไรเพื่อตัวกูเพื่อของกูแสดงว่านั่นมันยังอยากอยู่มีความอยากอยู่คือมีความหิวอยู่ถ้าคนหิวอยู่มันจะเต็มอย่างไรได้ถ้าคนที่เต็มมันก็ไม่อยากไม่หิวมันจึงไม่ทำอะไรๆเพื่อตัวกูเพื่อของกูให้ทำเพื่อตัวกูเพื่อของกูนี่ไปนิพพานไม่ได้เพราะเพื่อนิพพานนั่นเป็นไปเพื่อนิพพานนั้นมันดับเสียขึ้นตัวกูเป็นของกูจึงจะบรรลุถึงในระดับของนิพพานได้ถึงจะตัวกูของกูไปเท่านิพพานนั้นทำไม่ได้ไม่ต้องไม่ทำเพื่อตัวกูเพื่อของกูมันจึงจะเต็มนั่นก็จึงใช้คำว่าทำหน้าที่ตามหน้าที่ด้วยจิตใจที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานถ้าหิวไม่เบิกบานพูดกันให้ฟังง่ายๆว่าถ้าใครมันหิวอยู่คนนั้นมันเบิกบานไม่ได้มันหน้าตื่นตาเที่ยวหรือกระสับกระส่ายอยู่มันหิวอยู่ถ้ามันสดชื่นเบิกบานมันก็ต้องไม่หิวนั่นคนนั้นจริงไม่ได้ทำเพื่อตัวกูเพื่อของกูเราทำหน้าที่ตามหน้าที่เพื่อหน้าที่ก็เป็นเรื่องของพระอรหันต์อีกคนที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่โดยบริสุทธิ์สมบูรณ์แท้จริงก็มีแต่พระอรหันต์นอกนั้นก็เป็นผู้ฝึกผู้พยายามผู้บังคับเจตนาจะบังคับฝึกฝนตนเองให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่คืออย่าเพื่อกิเลสอย่าเพื่อบาปเพื่ออะไรต่างเราไม่ค่อยจะเข้าใจคำนี้โดยที่มีคนถามว่าทำไมไม่ทำเพื่อตัวเราแล้วจะทำไปทำไมจะถามอย่างนี้ถ้าพูดทำด้วยจิตว่างเพื่อหน้าที่ที่เขาไม่ตั้งใจนี่ควรจะศึกษาให้ตั้งใจทำหน้าที่เพื่อหน้าที่มันไม่มีตัวกูไม่มีของกูนั่นจิตใจมันสูงจึงรู้หรือตื่นหรือเบิกบานอย่างที่กล่าวแล้วอย่าไปกลัวว่าจะทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วเราก็ไม่มีอะไรจะกินนี่เขามันเป็นในความคิดที่สูงอุดมคติที่สูงพูดว่าอย่างนี้ก็ฟังยากสำหรับคนที่ยังมีความคิดต่ำมีความรู้สึกต่ำแต่ก็อาจจะไปดูได้เองว่าเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วมันก็คงได้แหละผลของงานก็ได้นะทำหน้าเนี่ยมันก็ได้ข้าวทำสวนมันก็ได้คือผลที่ทำราชการทำอะไรต่างๆเป็นลูกจ้างเขาก็ได้เงินเดือนแต่ในจิตใจของเราเนาะเพื่อความเป็นมนุษย์ที่ไม่มีความทุกข์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวกบานมีเจตนาที่ทำหน้าที่เกิดมาเป็นสิ่งที่มีชีวิตมันก็มีหน้าที่แล้วก็ทำตามหน้าที่แล้วก็พอใจสบายแล้วยังไม่รับเงินเดือนยังไม่รับผลอะไรหมดก็พอใจหรือสบายกันแล้วเป็นสุขกันแล้วเบิกบานกันแล้วลองไปหัดกันเพิ่มใหม่หรือทำความเข้าใจเพิ่มใหม่ในข้อนี้จะมีความสุขในการงานคนธรรมดาฟังไม่ถูกเมื่อพูดว่ามีความสุขในการทำงาน ถ้าเขาจะมีความสุขก็เมื่อได้ผลงานพอไม่ได้ผลงานเขาก็เป็นทุกข์ร้องห่มร้องไห้ถึงเรามันพอใจได้เป็นสุขเต็มที่แล้วเมื่อทำหน้าที่ตามหน้าที่ไปทำการงานผลงานจะได้มาเป็นเงินเป็นทองหรือเป็นอะไรหรือไม่ได้อะไรเลยมันก็ไม่มีปัญหาไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ตามธรรมดามันก็ต้องได้ตามสมควรแก่การทำงานถ้าพลาดไม่ได้ผลงานตามที่ต้องการมันก็ยังได้อะไรที่ดีคือได้ความรู้ได้หายโง่ความโง่ถูกขจัดออกไปมาทำอย่างนี้มันผิดพลาดมันต้องทำอย่างอื่นก็ยังเป็นการได้อยู่แต่ว่าได้ความสุขแน่ตั้งแต่เมื่อทำการงานพอใจในการงานสนิทสนานในการงานชมเชยตัวเองได้ตั้งแต่ลงมือทำงานไม่มีใครสนใจในตอนนั้นเพราะว่าเขาเมื่อกำลังละโมบโลภลาภในเรื่องเงินในเรื่องสิ่งอร่อยสนุกสนานที่จะได้จากเงินที่หามาได้จากการงานถ้าใครมีจิตใจอย่างนี้ไม่ควรจะถือว่าคนนั้นเป็นพุทธบริษัทยังง่วงเกินไปยังหลับอยู่ด้วยกิเลสบางอย่างมากเกินไปจะเป็นพุทธบริษัทรู้ลืมตาตื่นเบิกบานนั่นควรจะมองเห็นความหมายคำคำนี้สิ่งที่มีชีวิตทำหน้าที่ต้องเป็นที่มีชีวิตตามหน้าที่ที่จะต้องทำแล้วก็พอใจได้แล้วก็ทำไปแต่ผลเหล่านั้นมันก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นตามธรรมดาตามระเบียบตามขนบธรรมเนียมประเพณีถ้าก็ไม่ไปยึดถือหลงไหลบูชานะบูชาหน้าที่เพื่อหน้าที่นี่ก็สุดท้ายที่พุทธบริษัทจะมีก็คือว่าความเมตตากรุณาสากลให้ความรักกับทั้งหลายทั้งปวงไม่มีขอบเขตจำกัดคนที่มีตัวกูของกูมันรักใครไม่ได้มันจะรักแต่ตัวกูของกูรักตัวกูรักลูกเมียของกูอะไรของกูอยู่แต่อย่างนี้มันจะรักคนอื่นทั่วฟ้าคนจักรวาลไม่ได้มันว่าแต่ผู้ที่รู้หรือตื่นหรือเบิกบานที่จะรักสัตว์ทั้งหลายทั่วฟ้าคนจักรวาลเพราะมันรู้จริงมันตื่นจากอวิชชาตื่นจากหลับคืออวิชชาไม่เห็นแก่ตัวกูของกูมันมีจิตใจกว้างขวางแค่นั้นเองไม่มีขอบเขตรู้ความที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างเดียวกันอะไรอย่างเดียวกันหมดมีปัญหาอย่างเดียวกันมีความทุกข์อย่างเดียวกันมีอะไรที่ต้องแก้ไขอย่างเดียวกันหมดจิตใจมันกว้างอย่างนี้นี่เรียกว่าหน้าที่ที่พุทธบริษัทจะทำให้ถึงที่สุดก็คือมีความรักไม่มีประมาณรักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่างไม่มีประมาณเพียงตอนนี้ข้อเดียวแล้วมันก็แก้ปัญหาต่างๆในโลกนี้ได้หมดเดี๋ยวนี้คนในโลกมันยิ่งรุนแรงเรื่องความคิดประเภทตัวกูของกูมันยิ่งหลับด้วยกิเลสมากไปอีกมันไม่เมตตากรุณากันมันพร้อมที่จะเอาเปรียบกันหรือจะสูบเลือดสูบเนื้อผู้อื่นเสมอแล้วโลกก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติอย่างพุทธบริษัทที่เป็นพุทธบริษัทกันแล้วโลกมันก็เป็นอย่างอื่นที่เต็มไปด้วยความผาสุกสงบสุขหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัททำเพื่อให้มันมีผลเป็นความ ดับทุกข์สงบเย็นให้มีความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์ก็มีความสุขอยู่ด้วยการทำหน้าที่เพื่อหน้าที่มีความรักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีประมาณไปคำนวณดูเองว่ามันเป็นหน้าที่ที่สูงสุดยังไงหน้าที่ที่กว้างขวางยังไงหรือว่าประเสริฐยังไงมันไม่ได้มีไว้สำหรับคนใจแคบเป็นอะไรนิดนิดแต่ตัวกูของกูนี่คือความหมายคำว่าหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทที่ผมอยากจะพูดเป็นข้อแรกแต่ว่าหน้าที่มันเกี่ยวกับคนนั่นเองหมวดนี้จะเรียกว่าหน้าที่ที่เกี่ยวกับคนนั่นเองที่อยากจะพูดอีกสักหมวดหนึ่งตัวหน้าที่ที่เกี่ยวกับธรรมชาติเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาตินี่เคยพูดหลายครั้งหลายหนและบางคนก็จะเข้าใจดีแล้วก็ได้เพราะเคยอ่านเพื่อประโยชน์แก่คนที่ยังไม่เคยอ่านเคยฟังก็จะพูดอีกหรือว่าคนที่เคยฟังแล้วก็ควรจะได้ฟังอีกเพื่อประจักษ์ให้มันกระจ่างยิ่งขึ้นไปหน้าที่ที่เกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยก็ควรจะมองเห็นได้เองมันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติเนื้อหนังร่างกายทั้งหมดทั้งจิตใจของเราทั้งหมดเนี่ยก็คือธรรมชาติไม่มียกเว้นส่วนไหนนะในบุคคลหนึ่งคนร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีอะไรก็ดีรวมหมดนั่นก็คือธรรมชาติที่สิ่งที่แวดล้อมบุคคลนั่นอยู่ไม่ว่าสิ่งไหนอะไรเล็กน้อยอย่างไรอะไรก็คือธรรมชาติจะเป็นอะไรก็ตามใจจะมองเห็นหรือไม่มองเห็นก็เพราะว่าเราบุคคลนั่นอยู่เป็นธรรมชาติมันเลยเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้จักมันก็มีความรู้ในข้อนี้ก็เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกันมาถ้ายังโง่ขนาดที่ไม่รู้ว่าเราก็คือธรรมชาติทั้งหมดรอบตัวเราคือธรรมชาติอย่างนี้เราก็ยังหลับมากที่จะยังหลับอยู่ไม่ลืมหูลืมตาเลยเพราะว่าความเห็นแต่ตัวมันมาติดบังห่อหุ้มเสียหมดตาเขาลืมไม่ได้จึงไม่มองเห็นอย่างชัดเจนว่าเอ๊ะมันสักว่าธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติแล้วมันสักว่าธรรมชาติมันอยากเป็นตัวกูของกูให้มันมากไปเลยที่รู้ต่อไปนั่นก็ที่ว่าไอ้ธรรมชาติทั้งหลายเหล่านั้นมันมีกฎเกณฑ์ของมันเรียกว่ากฎของธรรมชาติเราต้องรู้สิ่งนี้สิ่งที่เรียกว่ากฎของธรรมชาติเพราะมันเป็นสิ่งสูงสุดไม่มีใครต่อต้านมันได้ถูกสมมติให้เป็นพระเจ้าบ้างเป็นพระธรรมบ้างเป็นอะไรบ้างที่แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องเคารพพระธรรมคือกฎธรรมชาติในพระเรียกพระเจ้าผู้สร้างโลกพระเจ้าผู้ควบคุมโลกทำลายโลกอะไรนี้ก็คือกฎของธรรมชาติสูงสุดขนาดนั้นทำไมหลับหูหลับตาไม่รู้จักสิ่งนี้ก็เรียกว่ามันมากเกินไปคือยังหลับมากเกินไปไม่ควรจะเรียกว่าพุทธบริษัทไอ้กฎเกณฑ์ต่างๆของธรรมชาติพวกนั้นมันมีไปในที่ทุกหนทุกแห่งทุกหัวระแหงทุกง่ายทุกมุมถ้าทำผิดธรรมชาตินิดเดียวมันก็ต้องเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีเพราะว่ากฎของธรรมชาติมันเสียบขาดมันยอมไม่ได้แต่มันไม่ยอมถ้าพวกนักวิทยาศาสตร์รู้จักธรรมชาติรู้จักกฎของธรรมชาติก็รู้ไปในแง่หนึ่งมุมหนึ่งซึ่งเป็นส่วนน้อยมาก เราไม่ได้เกี่ยวกับจิตใจซึ่งเป็นเรื่องสำคัญถ้ารู้จากธรรมชาติรู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็จริงทำให้ธรรมชาตินั้นเป็นประโยชน์ได้การเกิดดิบอะไรต่างๆแห่งยุคปัจจุบันเป็นของประหลาดมหัศจรรย์ยิ่งทุกที่ครับพ่อค้นพบไอ้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติลึกซึ้งยิ่งทุกที่พระเจ้าจึงสามารถไปโลกพระจันทร์ไปได้เพราะรู้จักกฎของธรรมชาติในส่วนที่จะใช้ธรรมชาตินั้นให้ทำงานตามที่เขาประสงค์ที่เรามาดูกันที่เรื่องจิตใจกฎของธรรมชาติในด้านจิตใจนี่มันเกี่ยวกับความสุขความทุกข์ของจิตใจไม่เกี่ยวกับวัตถุมันยิ่งสำคัญกว่าถ้าเราทำผิดธรรมชาตินั้นก็มีปฏิกิริยาออกมาเป็นความไม่สงบเป็นความไม่สงบสุขเป็นความวุ่นวายคือให้ถือเป็นหลักได้เลยว่าถ้าถูกอยู่ตามธรรมชาติมันจะสงบถ้าผิดจากธรรมชาติมันจะเป็นความวุ่นวายเดี๋ยวนี้กำลังเป็นโรคประสาทกันมากขึ้นกระทั่งวิกลจริตกันมากขึ้นแม้แต่คนเป็นโรคเส้นประสาทเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคเส้นประสาทเขาจะคิดว่าเขายังดีอยู่ปกติความคิดของเขายังถูกต้องอยู่เสมอต้องจับไปส่งโรงพยาบาลคนนี้คนจริตก็มากไปกว่านั้นทำไมจึงต้องเป็นโรคเส้นประสาทโรคจิตโรคอะไรจนเสียไปหมดในทางจิตทางวิญญาณจนต้องติดกฎของธรรมชาติในส่วนวิญญาณนี้ที่เป็นฐานรองรับของวิญญาณเช่นระบบจิตใจระบบประสาทนั่นเองทางกายก็เป็นเรื่องทางกายก็ต้องทำถูกต้องจึงจะมีความปกติทางกายทางจิตถูกต้องก็มีความปกติทางจิตที่ทางวิญญาณถูกต้องก็มีความปกติทางระบบวิญญาณคือสติปัญญาจะเป็นความรู้อันลึกซึ้งเรียกว่าไม่มีทางที่จะทำให้จิตกดธรรมชาติแล้วอยู่เป็นสุขได้ดังนั้นมันจึงเกิดหน้าที่ขึ้นมาหน้าที่ตามธรรมชาติที่เราจะต้องทำให้มันถูกกับกฎของธรรมชาติไม่ทำก็ไม่ได้เมื่อทำแล้วก็ต้องทำให้ถูกตามกฎนั้นด้วยที่ว่าไม่ทำไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้เพราะว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติที่เข้ามาประกอบกันเป็นสัตว์เป็นคนนี่มันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งและเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยจริงๆมีความตายตัวที่จะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์นั้นๆอย่างน้อยที่สุดคือต้องกินอาหารต้องย่อยอาหารต้องถ่ายอาหารออกที่เสร็จแล้วออกมาหรือต้องกินอาหารใหม่ที่วนเวียนกันอยู่อย่างนี้ซึ่งก็มีอะไรมาเกี่ยวข้องผัวพันแทรกแซงไปเยอะแยะไปหมดนี่ก็ล้วนจะเป็นหน้าที่ทางร่างกายทางจิตก็มีระบบใหญ่อย่างนี้กันไม่งั้นจิตจะผิดปกติทางสติปัญญาต้องทำถูกต้องไม่งั้นจะโง่จะไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ถ้าเกิดเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติที่มันควรซึ่งเราก็ต้องรู้อย่างนั้นต้องทำให้ถูกเดี๋ยวนี้คนมันคิดจะมองกันแต่หน้าที่ที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง พาะอร่อยขึ้นมาค่ะวันก็เลยตะเลิดเปิดเปิงไปเป็นเรื่องบูชาความอร่อยเมื่อเกิดความรู้สึกว่ามีหน้าที่จะแสวงหาสิ่งซึ่งอร่อยสนุกสนานเหมือนกับที่กำลังเป็นกันอยู่มากในโลกนี้ต้องก็คือกิเลสที่ใส่เกิดขึ้นเพื่อประดังกันเข้ามาศีลธรรมในโลกนี้ก็เสียหมดเลยก็มีแต่คนที่ต้องการความอร่อยตั้งเนิ่นนานต้องตัวไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าผิดถูกอย่างไรหรือธรรมชาติเป็นอย่างไรต้องการอะไรนี่กำลังเป็นกันมากขึ้นมากขึ้นจนจะเกือบทั้งโลกนะที่บูชาตามอร่อยทางเนื้อนั้นเหมือนคุณไปสังเกตดูเองแล้วกันว่าเขาทำอะไรกันเขาหาเงินมากๆแล้วเขาไปใช้ในเรื่องอะไรกันเขาอุตส่าห์โกงเงินไปมากๆแล้วเขาไปใช้ในเรื่องอะไรกันเขาถูกเลือกคนอื่นไปได้มากๆแล้วเขาเอาไปใช้ในเรื่องอะไรกันในทั่วโลกนะไม่เฉพาะที่ไหนมันละเลยหรือมันไม่เข้าใจหน้าที่ที่แท้จริงมันก็เกิดไปเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของความโง่ก็ทำตามกิเลสตามความโง่มันก็เกิดหน้าที่ทำตามหน้าของกิเลสและความโง่โลกนี้มันก็เลยเต็มไปด้วยความทุกข์ยากมันมากขึ้นความรักความเมตตาก็มีไม่ได้ศีลธรรมก็มีนะครับดังนั้นเราจึงต้องมีหน้าที่ที่จะรู้แล้วก็กระทำให้ถูกต้องตามหน้าที่ของธรรมชาติหน้าที่จะเป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่รู้อันสุดท้ายที่จะดูผลของมันที่แท้จริงเป็นอย่างไรถ้าปฏิบัติถูกต้องตามธรรมชาติแล้วผลจะเป็นอย่างไรอย่าไปเอาผลผิดๆมาอย่าเอาผลเป็นความอร่อยทางเนื้อหนังนั่นแหละนั่นมันเป็นผลที่ผิดไม่ได้ถูกต้องตามที่มนุษย์ควรจะหวังหรือจะปรารถนาเพราะมันไม่สร้างความสงบให้แก่มนุษย์มันกลับทำลายมนุษย์หรือทำให้มนุษย์เดือดร้อนธรรมชาติมันเที่ยงตรงมันยุติธรรมมันก็ไปตามเรื่องของธรรมชาติธรรมชาตินั้นไม่ได้ว่าจะแกล้งใครให้เป็นทุกข์หรือจะแกล้งใครเป็นสุขมันเป็นกฎธรรมชาติมันเป็นตัวธรรมชาติแต่มนุษย์นี่พอทำผิดหรือทำผูกแล้วมันก็มีเรื่องเป็นของมนุษย์ตามความรู้สึกของมนุษย์เมื่อมนุษย์ไม่ต้องการความทุกข์ก็ควรจะตามให้ถูกต้องเพื่อจะรับความสุขในฐานะที่เป็นผลอันจะพึงได้จากการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามธรรมชาตินั่นเองในเรารู้จักธรรมชาติในลักษณะอย่างนี้กันหรือเปล่าหรือว่าเราถ้าถึงธรรมชาติอย่างนี้กันจริงๆหรือเปล่านี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าถ้าเราอยากจะปฏิบัติหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทก็จะต้องประพฤติจะทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่ได้ยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างสองกลุ่มถ้าคนนั่นเองกำลังหลับต้องดับทุกข์ให้ได้ทำคนนั้นให้เต็มทำหน้าที่เพื่อหน้าที่มีความรักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหมือนกับว่ามันเป็นคนคนเดียวกันถ้าธรรมชาติเป็นหลักแล้วต้องรู้หน้าที่ตามธรรมชาติโดยรู้จักตัวธรรมชาติรู้จักกฎของธรรมชาติรู้จักหน้าที่ตามที่เป็นจริงแล้วก็ปฏิบัติให้มันได้ผลขึ้นมาถ้าทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าทำหน้าที่ของพุทธบริษัทผู้มีความสว่างสวัยในทางวิญญาณ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทางวิญญาณพระพุทธบริษัทที่แท้จริงนี่คือการทำให้ธรรมะเป็นแผ่นดินธรรมะเสมอได้แผ่นดินแล้วเราทำธรรมะให้เป็นแผ่นดินให้เป็นที่รองรับสัตว์ทั้งหลายว่าอย่าให้ตกจมลงไปในความทุกข์เดี๋ยวนี้เรายังไม่สามารถทำธรรมะให้เป็นแผ่นดินหรือไม่รู้จักทำธรรมะเป็นแผ่นดินเราจึงไม่มีที่อยู่หมายความว่าจิตใจไม่มีที่ตั้งที่อาศัยที่ถูกต้องจริงๆเป็นทุกข์นับตั้งแต่เป็นโรคประสาทโรคจิตนี่ก็เรียกว่าแผ่นดินสำหรับจิตไม่มีปฏิบัติไม่ถูกจนจิตไม่มีแผ่นดินเป็นเหยียบเป็นอยู่ในที่สุดมันก็คือความพินาศในทางจิตนั่นเองเพียงแต่เป็นโรคเส้นประสาทและเป็นโรคจิตนี่มันก็เสียหายหนักเลยนะก็เรียกว่าเป็นความเสียหายในชั้นรากฐานหมดนะต่อไปนี้ก็ทำอะไรไม่ได้คือพลาดจากการบรรลุมรรคผลนิพพานหรือว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเนี่ยล้มเหลวหมดเพราะเราทำให้จิตไม่มีแผ่นดินจะอยู่หรือจะเหยียบการทำหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทก็คือทำให้จิตเป็นแผ่นดินอยู่จะทำธรรมะนั่นให้เป็นแผ่นดินเพราะว่าธรรมะนั่นมันก็เสมอกับแผ่นดินอยู่แล้วการจะทำนี่มันต้องสูงสุดแน่รู้ธรรมะแล้วมันเกินกว่าที่ไหนจะเรียกว่าทำเพื่อผู้ทำแต่ทำเพื่อผู้ทำนั่นเองมันเป็นขั้นธรรมดาสามัญที่สุดแล้วมันก็จะเอียงไปทางกิเลสเรื่อยไปทำเพื่อตัวกูทำเพื่อของกูนี่มันต้องเอียงไปทางกิเลสเรื่อยไปเลยไม่ใช่การกระทำของพุทธบริษัทหรือไม่ใช่การกระทำธรรมะให้เป็นแผ่นดินเพราะทำอย่างนั้นมันไม่เป็นธรรมะนะมันจะเป็นแผ่นดินอะไรบ้างการทำธรรมะเป็นแผ่นดินมันเกินที่จะเรียกว่าทำเพื่อผู้ทำยังเกินกว่าที่เรียกว่าให้ทำเพื่อโลกทั้งมวลใช่ไหมทำเพื่อผู้ทำก็ดีเหมือนกันทำเพื่อโลกทั้งมวลก็ดีเหมือนกันแต่มันไม่ดีถ้าเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ถ้าเราคิดจะทำเพื่อเรามันก็ต้องมีความผิดหวังไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่คราวใดก็คราวหนึ่งไม่จะทำเพื่อโลกทั้งหมดมันก็มีเรื่องผิดหวังไม่คราวใดคราวหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งจะทำหน้าที่เพื่อหน้าที่นั้นไม่มีทางผิดหวังจะเต็มเปี่ยมอยู่เสมอนั่นแหละคือใจความมันแท้จริงต้องการที่จะทำหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทคือทำธรรมะให้เป็นแผ่นดินเพราะว่าธรรมะนั่นคือแผ่นดินอยู่โดยธรรมชาติแล้วแต่ว่าเราไม่รู้จักทำไปทำผิดเสียมันก็ไม่เป็นแผ่นดินอย่าให้ทุกอย่างมันเกิดความหมายเป็นตัวกูเป็นกองกูขึ้นมาบาลีเขาเรียกว่าอัตตาอัตตาอินยาอัตตาแปลว่าตัวตนอัตตนิยาแปลว่าเนื่องโดยตนคือของตนถ้าทำเป็นอัตตาเป็นอัตตนิยาแล้วเราเป็นเรื่องว่าทำด้วยอวิชชาความหลับคนที่ตื่นจากหลับเพื่ออวิชชาแล้วจะไม่ทำเพื่อตนหรือเพื่อของตนเดี๋ยวนี้ผมใช้คำว่าตัวกู้ตัวของกู้นี่มันเป็นคำหยาบไปหน่อยแต่ความหมายเท่าเดิมอัตตาอัตตนิยาถ้ามันเดือดจัดขึ้นมามันก็เป็นตัวกู้เป็นของกู้ไม่ชั่วเดือดก็เป็นตัวเราเป็นของเรา ็นตามปกติก็เรียกเป็นตนหรือเป็นสองตนล้วนแต่เป็นอวิชชาถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่าให้ตัวตนเข้ามาเกี่ยวข้องจะมีความสุขตั้งแต่วินาทีที่ลงมือทำมันเป็นสติปัญญาที่เพียงพอแล้วมันจึงจะรู้สึกว่าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ได้พุทธบริษัทควรจะทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่างนี้แหละที่เรียกว่าหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทจะทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เราก็ไปตรวจดูตัวเราดูว่ากำลังมีตัวกูของกูกลัดรุ่มอยู่หรือเปล่าเนี่ยแน่นอนอย่าหาว่าตั้งหนึ่งสี่เดือนดูถูกดูหมิ่นนะมันยังเป็นคนธรรมดาอยู่ก็ต้องมีตัวกูมีของกูเรากำลังศึกษาเล่าเรียนก็เพื่อตัวกูของกูถ้ามาที่นี่ก็เป็นเรื่องของตัวกูของกูอยู่แต่ว่าเรามีทางที่จะทำให้มันเคลื่อนเปล่าไปตามลำดับตามลำดับเพราะตัวกูของกูจะหมดไปได้มันจะหมดจนจริงๆก็มันถึงขั้นสุดท้ายที่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์จุดร้ายปลายทางหรือที่นั่นวันนี้ก็มีหน้าที่จะทำลายไอ้ตัวกูของกูเรื่อยๆไปจะใช้คำพูดว่าอย่างไรก็ได้อะไรนั่นน่ะจะทำให้ตัวกูของกูมันร่อยรอต้องการย้ายมันเกิดย้ายมันเกิดบ่อยให้มันเกิดน้อยให้มันเกิดช้าจนกระทั่งมันไม่ปรากฏเลยทั้งหมดนี่คือสรุปความว่าหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทคือบุคคลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างเดียวกันกับพระพุทธเจ้าจึงสามารถเข้าไปนั่งแวดล้อมรอบๆพระพุทธเจ้าได้ไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าเมื่อไรแม้กระทั่งบัดนี้ที่นู่นเดี๋ยวนี้ถ้าเขาเป็นพุทธบริษัทจริงเขาจะมีพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจของเขาเมื่อพระพุทธเจ้าเข้าไปอยู่ในหัวใจเขาแล้วจะไม่เรียกว่าเขานั่งแวดล้อมรอบๆพระพุทธเจ้าแล้วจะเรียกว่าอะไรว่าธรรมะในลักษณะที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปอยู่ท่ามกลางจิตใจเขาก็ได้เขาเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องคือนั่งแวดล้อมรอบพระพุทธเจ้าได้จริงเมื่อทำหน้าที่ดับความทุกข์ได้จริงมีความเต็มเปี่ยมแห่งจิตใจของความเป็นมนุษย์ไม่หิวไม่พร่องไม่รู้สึกว่าขาดอะไรเลยกลายเป็นคนที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วมันจะมีความรักจริงๆในชีวิตทั้งหลายทั้งปวงตลอดทั้งคนจักรวาลได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเจตนาจะทำความรักอันนี้มันก็เป็นความรักที่เกิดขึ้นมาเองเพราะมันว่างจากตัวกูของกูจะได้มันก็ถึงเป็นความข้าวถึงความเป็นอันเดียวกันทั้งหมดของชีวิตทั้งปวงเพราะมันมีความหมายเหมือนกันหมดทุกๆชีวิตเราสมัครใจอย่างนี้กันหรือเปล่าจะเราต้องการอย่างนี้กันหรือเปล่าจะเอาอย่างนี้กันหรือเปล่าไปว่าเอาเองไปคิดเอาเองแล้วก็ยังรู้ลึกต่อไปหน่อยหนึ่งว่าทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติอย่ามีตัวกูของกูทั้งที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูก็รู้ว่าธรรมชาติชนิดที่ยังไม่รู้อะไรตามที่เป็นจริงแล้วแต่ถ้าไม่เกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจว่าตัวกูของกูเสมอนี่ก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติเมื่อรู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูนะต้องมีความทุกข์โดยแน่นอนไม่มีทางอีกเลยคนหลักที่พระพุทธเจ้าท่านได้ค้นพบมองเห็นไม่ท่านมาสอนความยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวเราของเราอะไรเป็นจักขันทั้งห้าคือตัวความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ทำอะไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่ธรรมชาติได้ ยังคงมีธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติแน่ท่านจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ่งที่สุดท่านก็ไปบังคับธรรมชาติแล้วนะ แต่ว่าท่านรู้ว่าธรรมชาติส่วนไหนที่จะต้องเอามารู้มาศึกษามาเข้าถึงแล้วมันจะขจัดธรรมชาติส่วนไหนออกไปได้หมายความว่าธรรมะส่วนที่จะให้เกิดความดับทุกข์ก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเมื่อเข้าถึงธรรมชาติอันนี้มันก็ดับธรรมชาติที่เป็นตัวความทุกข์ได้ความทุกข์ก็ธรรมชาติความดับทุกข์ก็เป็นธรรมชาติซึ่งจะได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นแน่นอนว่าแม้พระนิพพานก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเป็นที่ดับสนิทแห่งความทุกข์ทั้งปวงซึ่งความทุกข์ทั้งปวงนั้นก็คือธรรมชาติถ้ารู้จักความหมายของคำว่าธรรมชาติอย่างนี้แล้วมันก็ง่ายแต่การศึกษาที่จะดับทุกข์เพราะเดี๋ยวนี้เราไม่ยอมเห็นเป็นธรรมชาติเห็นเป็นตัวกูของกูเสมอไม่ไปเห็นว่าทั้งหมดนี้เป็นสักว่าธาตุที่เป็นไปตามธรรมชาติมันนั่นก็เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้เป็นแน่นอนเนี่ยหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทก็คือทำให้เข้าถึงธรรมชาติอันนี้ปัญหามันก็หมดไปทำบรรยายสำหรับวันนี้ก็ต้องควรแก่เวลาก็ยึดถือไว้เท่านี้ก่อนทีนี้ใครมีปัญหาอะไรก็ถามได้ก็เวลาที่เหลืออยู่แล้วก็ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ก็ได้พูดมาแล้วโดยให้เห็นชัดว่าไม่มีตัวกูของกูก็มาเกี่ยวข้องมาทำหน้าที่เพื่อหน้าที่โดยใช้จริงวันนี้เพื่อทำหน้าที่โดยความสันโดษนั่นมันยังคำกวมนั่นยังมีความหมายอยู่ในแน่นอนฟังดูมันก็ฟังออกว่ามันมีตัวกูของกูจะกลัวความทุกข์แล้วก็พยายามสันโดษทำหน้าที่หรือความสันโดษไม่ต้องฟังยากเอาละเป็นอันว่าทำหน้าที่เท่าที่จำเป็นจะต้องทำอย่าให้มันมากไปกว่านั้นมันก็พอจะใช้ได้คือป้องกันความทุกข์ในบ้านทำหน้าที่ด้วยความสันโดษแต่ก็เพื่อตัวกูของกูอย่างไรอย่างหนึ่งมันไม่จะอย่างเดียวกันแท้แต่ว่าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่คือทำด้วยจิตที่ว่างจากตัวกูของกูแม้ว่าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เราก็ทำการควบคุมบังคับมีสติสัมปชัญญะย้ายจิตมันเกิดตัวกูของกูในขณะที่ทำงานมันก็ไม่เป็นทุกข์ถ้ามันจะเกิดขึ้นมาก็ต่อสู้แก้ไขปราบปรามกันไว้เรื่อยให้เป็นคนอยู่ด้วยจิตที่บริสุทธิ์สะอาดระหว่างสงบถ้าที่จะทำได้จนกว่ามันจะมีความเคยชินไปในทางนี้คือว่างไปเลยเด็ดขาดผมเลยตอนแรกๆก็ว่างเพราะเราควบคุมต่อไปมันก็ว่างไปได้ตามธรรมชาติของมันในการอันดับสุดท้ายมีใครมีปัญหาอะไรอีกเมื่อตอนเย็นมีคนไปถามปัญหาผมบอกว่ายังไม่ได้เวลาให้เอาไปถามตอนนี้แล้วก็ไม่รู้ไปไหนแล้วเจ้าของปัญหาใครมีปัญหาอีกก็ว่ามึงที่ตรงนี้มันตัดสิพอเข้ามาปัญหามันร่วงหมดได้ยินว่าอย่างนี้หลายคนมาจากกรุงเทพตั้งใจจะมาถามปัญหาโน้ตจดมาเป็นสิบข้อ พอมาถึงพวกตรงนี้มันถามไม่ได้ปัญหาหายไปหมดเลยธรรมชาติตลอดรบกวนความหยุดถ้าเป็นใครมีปัญหาอะไรถามก็คือจะเกิดเลยปัญหาเรื่องที่บรรยายนี่ก็ได้ปัญหาเกี่ยวกับทำสมาธิที่ได้บอกไปแล้วให้ฟังแม้ไปแล้วก็ได้